Haideți să deschidem Cartea Sfântă în Evanghelia după Ioan la capitolul 8. Ioan, capitolul 8, primele 11 versete. Pagina 1036. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, da, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea, și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Se spune că odată un copil a mers împreună cu mama lui la magazinul alimentar. Era un magazin unde aveau acolo de toate, tot ce vrei găseai în acel magazin, legume, fructe, o mulțime de lucruri. Și când a ajuns băiatul acolo, a văzut el un coș mare cu cireșe. S-a uitat la el. Vânzătorul știa familia aceasta, știa că nu au bani și i-a zis copilului: bagă mâna, zice, bagă mâna și ia un pumn de cireșe, nu o să te coste nimic, poți să iei, fără nicio problemă. La care băiatul nu reacționează deloc, stătea așa. Până la urmă vânzătorul s-a dus, el a luat un pumn, i-a pus în pumnii lui, așa, în palmele lui, a plecat fericit și mama l-a întrebat, zice: De ce n-ai băgat un pumnul? De ce n-ai luat un pumn de cireșe? La care el a zis: Mâna lui era mai mare. Dragilor, mâna lui Dumnezeu este mare. Și mâna lui îmi doresc să fie întinsă peste noi și să ne dea ceea ce știe că avem nevoie. M-am frământat mult ce să vă spun în această dimineață, oare ce trebuie să spun. Și am să vă împărtășesc lucrurile care îmi sunt foarte dragi, lucruri care mi este foarte aproape de inimă, și anume iertarea Domnului Iisus Hristos. Iertarea de care eu am nevoie, iertarea de care tu ai nevoie și poate chiar în acest moment. Acum, ne apropiem de un text special, un text care are o frumusețe aparte, însă un text puțin predicat, foarte controversat, pentru că au fost oameni care n-au înțeles cum Domnul Iisus Hristos să reacționeze într-un așa fel, cum să rostească cuvintele acestea. Au fost oameni care au spus că textul acesta nu apare în unele manuscrise, este un text pus în paranteză chiar. Însă textul acesta are, cred, să ne învețe și astăzi o mulțime de lucruri. Biblia spune că după ce a trecut sărbătoarea corturilor, citim asta în ultimul verset din capitolul 4, oamenii au mers la ei acasă. Despre Domnul Iisus Hristos se spune că a mers pe muntele măslinilor să se roage. Mi se pare atât de special lucrul ăsta. Și n-a dormit Domnul Iisus Hristos, ci a stat în rugăciune, a stat de vorbă cu Tatăl. Dacă avem nevoie ceva pe pământul acesta în vremurile pe care le trăim, exact lucrul ăsta avem nevoie. Acum nu zic să ne retragem prin munți, să ne facem biserici pe nu știu unde, nu asta spun, ci pur și simplu să ne retragem din aglomerația acestui oraș, dacă vreți. Să ne retragem în cămăruța noastră și să stăm de vorbă cu Tatăl Ceresc. Apreciez am văzut o secvență, un clip în care o doamnă are o cămăruță specială unde intră și se roagă. O soră și-a făcut un fel de baraiera acolo, în care intra și pur și simplu peste tot avea bilețele și acolo se ruga, acolo stătea de vorbă cu Dumnezeu, acolo lupta în rugăciune. De asta cred că avem nevoie. Suntem atât de aglomerați, atât de prinși cu o mulțime de lucruri. Știu ce înseamnă. Trebuie să plec la serviciu la ora 5. Credeți că mi-e ușor să citesc și să mă rog la ora 5? Vă spun eu, nu. Suntem atât de prinși cu lucrurile și seara când venim obosiți. E greu. Dar uitați-l, Domnul Iisus Hristos merge și stă de vorbă cu Tatăl. Și apoi coboară Domnul Iisus Hristos, vine din nou în templu. Spuneam bisericii de unde vin, nu sunt foarte mirat de cuvintele acestea, acum omenește vorbim, doar pentru noi dacă vreți ca aplicație, pentru că cuvintele acestea au venit după o noapte de rugăciune. De ce reacționăm cum reacționăm de atâtea ori? De ce spunem ce spunem de atâtea ori? Pentru că n-am stat de vorbă cu Tatăl mai înainte. Iar dacă am stat de vorbă cu Tatăl Ceresc, am stat într-un mod superficial. A venit Domnul Iisus Hristos și spune Biblia atât de frumos, din nou în templu. Din nou. O altă traducere spune iarăși. Și mi se pare atât de special. Pentru că îmi dau seama că avem nevoie pe pământul acesta de obiceiuri sfinte. Din nou în templu, zice Biblia. Din nou la biserică, din nou aproape de cuvânt. Știu că nu ne place să fim disciplinați. Nu ne place disciplina. Dar va trebui să aveți obiceiuri sfinte pe pământul acesta. Biserică, obosiți în cursul săptămânii, prinși cu tot trebuie. Faraonul lumii acesteia ne dă de treabă, știu. Am fost într-o biserică, într-un cătun de țigani, de frați romi și rudari. Și m-au chemat ei să merg acolo să predic. Dar eu, când am ajuns, eu mă gândeam din textul ăsta să le spun obiceiuri sfinte, să le explic. Dar eu, când am ajuns în fața ușii, la intrare acolo în adunare, am văzut programul. Ce program credeți că aveau? Lunea de la ora 7, rugăciune. Marțea de la ora 7, rugăciune. Miercurea, rugăciune. Joia, vinerea, sâmbătă, mă ascultați? Și duminica, program. Două programe. Dimineață și seara. Acum zile de obiceiuri sfinte. Erau învățați. Acum eu nu zic că în Bucureștiul nostru putem să facem asta. Era undeva într-un cătun. Programul lor, viața lor e altfel, știu. Dar atât de mult avem nevoie de obiceiuri sfinte pe pământul acesta. Revenind la text, a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. Și atât de mult îmi place, a venit la el. Nu la un predicator, nu la o biserică, a venit la el, la Domnul Iisus Hristos. Aici vă chemam, la el. Și el, spune Biblia, învăța pe toți. Atât de mult îmi place. Dar nu a respins Domnul Iisus Hristos. De atâtea ori în viață am fost dați deoparte, pentru că nu arătam într-un fel, pentru că nu eram nu știu cum. Dar nu a respins pe nimeni, învăța pe toți. Pentru că avem un Mântuitor care nu respinge prezența ta. Nu te respinge din cercul lui pentru că ești nu știu cum. Pentru că pe cel ce vine la mine, zice Domnul Hristos, nu-l voi zguni afară. Că dacă era așa, eu nu eram aici și dumneavoastră nu erați aici. Mă gândeam toată această atmosferă specială. Deci Domnul Iisus Hristos în mijloc învăța pe oameni. Dar toată atmosfera asta este stricată de unii care au venit, cărturarii și farisei, am citit, au venit și au adus un caz. Domnul Iisus Hristos n-a dormit, spuneam, a fost în rugăciune, stătea de vorbă cu Tatăl Ceresc, dar au fost și oameni care n-au dormit pentru că făceau planuri cum să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos. Cum să-L prindă cu vorba, cum să-L prindem cu ceva să-L acuzăm. Și-au dat buzna, au adus-o pe acea femeie, probabil îmbrâncită, trasă pe acolo prin templu și-au pus-o în mijloc. Pentru că atunci când răutatea inimii este mare, atunci când răutatea stăpânește inima, nu mai judeci, nu mai contează că e templu, nu mai contează că Domnul Iisus Hristos rostea cuvinte de oficialitate divină, nu mai conta că Domnul Iisus acolo vorbea, ei pur și simplu au dat buzna, au întrerupt. Și-au zis, uite, am prins-o exact când a păcătuit. Mă gândeam, femeia aceasta a fost tratată ca un obiect, nu ca pe o persoană. Era un instrument prin care ei căutau să-și formuleze o acuzație. Ce trist să te folosești de oameni. Ce trist. Și ce pedeapsă vor lua aceia care se folosesc de oameni pentru a-și împlini scopurile lor. Au trântit acolo, au târât-o probabil prin templu și a zis, s-a păcătuit. Acum mă gândeam, de ce n-a adus și pe bărbat? De ce nu l-au adus și pe el, pe păcătos? O fi fost unul dintre ei, nu știu. Dar vedeți, noi interpretăm scripturile cum ne cade mai bine. Adică au zis ei, Moise în lege a spus să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Dar Moise n-a zis niciodată că să ucidem cu pe astfel de femei. Moise a zis că răul trebuia înlăturat, trebuia dat afară din tabără. Amândoi trebuiau pedepsiți. Levitic 20 cu 10, Deuteronom 22 cu 22, mai ales că era vorba acolo, dacă ne uităm cu atenție, și de o femeie logodită. Dar interpretăm, luăm versete din Scriptură și le interpretăm ca să ne susținem ideile. Tu dar, ce zici? I-au spus Mântuitorului, ce zici? S-au gândit că oricum va răspunde Domnul Iisus Hristos, o să-L acuze. Cu siguranță vor avea motiv să-L acuze. Dacă Domnul Iisus Hristos spunea să fie împroșcată femeia, e vinovată. Se gândeau ei, Domnul Iisus Hristos o să-și piardă renumele pe care și l-a câștigat cu dragoste, cu milă arătată păcătoșilor. Sau mergeau la acele autorități romane. Da, am înțeles că doar procuratorul roman avea voie să decide sau să hotărască o sentință de genul. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi spus să o tratăm cu indulgență, haide să arătăm bunătate, acum parafrazez, dar nu mă înțelegeți greșit. Spuneau ei, mergeau la autoritățile evreiești, mergea la Marele Sinedriu și spunea, încalcă legea lui Moise. Deci oricum ar fi răspuns Domnul, se gândeau ei, îl prindem, este ziua noastră. Dar observați că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în înțelepciunea sa, reacționează într-un mod extraordinar. Până și oamenii lumii acesteia tot știu cuvintele și ceea ce s-a întâmplat. Iisus, spune textul, Domnul Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. De ce oare s-a plecat Domnul? Să stea la aceeași nivel cu femeia aceea care era jos? De ce a scris cu degetul pe pământ? Oare ce a scris? Sunt o mulțime de întrebări, oameni care au zis că în decursul celor două milenii tot felul de lucruri au spus. Unu, că Domnul Iisus a procedat ca cei procuratori romani, întâi scriau sentința. Au fost oameni care au zis că Domnul Iisus Hristos a scris numele lor în Ieremia 17 cu 13, este un verset, care se spune că este scris numele acelor oameni, da? Se gândeau acești comentatori biblici că a scris Domnul Iisus numele și păcatele lor. Nu știm ce a scris Domnul Iisus Hristos, Biblia nu ne spune. Putem să ne dăm cu părerea. Dar este atât de minunat. Privirile, mă gândeam de acum, nu mai erau la femeie. Erau la, spre Domnul Iisus Hristos. Tu dar ce zici? I-a luat rușinea Domnului Iisus acestei femei. Se uitau până atunci la ea, apoi se uita la el. El scria cu degetul. A continuat versetul 7. Totuși, ei au continuat să-L întrebe. Deci, nu, probabil n-a spus doar o dată. Au tot insistat. Ce zici? Uită-te la ea. Și evanghelistul Ioan spune, fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Ne spune versetul 7. Mă gândesc că aceste cuvinte au pătruns în inima celor oameni, în toate cutele ființei lor. Au fost, zice Biblia, s-au simțit mustrați de cugetul lor. Poate că și-au adus aminte, tu vrei să tai cu piatra, păi tu nu ai uitat ce ai făcut ieri, tu nu știi cum să-mi tai tăia acasă. Mostrați de cugetul lor. Au venit să acuze, dar au fost acuzați de propriul cuget. Cine dintre voi este fără păcat? Și a trebuit să lase pietrele jos, pentru că și ei erau vinovați. Versetul 8, apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Probabil că femeia tremura de acum, o să fie cineva care să dea cu piatra. A stat în fața singurului judecător, da? Singurul care putea să ia piatra și n-a făcut-o. Dar probabil se gândea ce o să se întâmple și a dat seama că până la urmă vom vedea între ea și moartea a stat Domnul Iisus Hristos. Și Domnul iar scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul. Observați, începând de la cei mai bătrâni. Au avut mai mult timp să păcătuiască, aveau mai multe lucruri. Ei erau lideri religioși, dacă vreți, și totuși au trebuit să recunoască, să lase pietrele jos. Și au ieșit. Versetul 9 spune că Domnul Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Când s-a ridicat Domnul Iisus Hristos, toți ceilalți au plecat. Dar știți, și mă gândeam, femeia putea să plece atunci, nu-i așa? Dacă acei acuzatori au luat-o într-o parte, fugea și în cealaltă parte. Îmi imaginez, da? Adică de ce să mai stea în fața Domnului Hristos? Adică să scape, să fugă cât mai repede. Dar ascultați, rămânerea ei pe loc pentru mine este dovada că s-a întâmplat ceva înăuntru ei. E dovada pocăinței ei. Probabil că femeia stătea acolo în lacrimi, prăbușită, conștientă de ceea ce a făcut, de vinovăția ei. Atunci s-a ridicat în sus, versetul 10, și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Și ce mult îmi place. Deși sentința a fost anulată, da? Eu cred că Domnul Iisus a tratat-o pe femeie într-un mod special. A tratat-o Domnul Iisus Hristos cu demnitate pe această femeie. Îi zice: femeie, tu ești o creație a lui Dumnezeu. E adevărat, și-a bătut Satan joc de tine prin păcat, dar tu ești o creație a lui Dumnezeu. Unde sunt părâșii tăi? Mă gândeam, a tratat-o cu har. Păi toți ceilalți să ia pietre și să dea cu compasiune și el să zică: nu te osândesc. Acum să nu mă înțelegeți greșit, voi dezvolta. Cu speranță a mai tratat-o Domnul Iisus Hristos: du-te și să nu mai păcătuiești. Dar nu i-a zis Domnul Iisus Hristos: tu ești atât de căzută, tu ești atât de prăbușită, pentru tine nu mai e nicio speranță. Nu, ci cu speranță: du-te și să nu mai păcătuiești. Se poate, se poate să trăiești altfel. Tu poți să ai o viață nouă și un destin nou. Mă gândeam, oare cum ești în această dimineață? Aceasta a fost povestea femeii. Dar hai să venim puțin la noi. Oare cum ești tu în această dimineață? Oare te regăsești în text? Poți fi ca femeia aceea jos? Poți să fii ca farisei? Ne putem regăsi. Acum eu nu știu cum ești, dar aș vrea să-ți vorbesc despre lucruri care mi este foarte drag. Și anume, iertarea Domnului Iisus Hristos. Și 5 lucruri simple voi puncta pe care îmi doresc să le reții. Și primul lucru pe care aș vrea să-l știi: iertarea Domnului Iisus Hristos este pentru cei vinovați. Pentru cei vinovați. Femeia era vinovată. Nu a spus nimic. Când toți ceilalți au acuzat-o, i-a făcut liniște pentru că era vinovată. Iertarea lui este pentru cei păcătoși, pentru cei vinovați. A zis Domnul Iisus Hristos: cine dintre voi este fără păcat? Și acei lideri religioși au trebuit să lase piatra jos, pentru că și ei erau vinovați. Știți însă ce mi se pare deosebit? Că măcar au recunoscut acei lideri religioși. Mustrați de cugetul lor, zice Biblia că au ieșit afară. Au recunoscut. Pentru că uitați ce aduce păcatul în viața noastră. Uitați ce a dus păcatul în viața acestei femei. Rușine publică. Păcatul îți promite nectarul vieții. Îți promite tot ce e mai frumos, dar mai apoi îți dă amărăciune. Și cu toți am gustat-o, într-un fel sau altul. Spunea cineva: alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Și rămâne în picioare acest principiu. Și cu toți am trecut pe aici. Mă bucur că acei oameni au recunoscut. Oare nu te mustră cugetul în această dimineață? Am stat de vorbă cu o bătrână în urmă cu ceva timp din biserica din care fac parte. Ascultați-mă, mi-a povestit ceva ce a făcut în urmă cu, cred, 50 de ani. Dumneavoastră vă imaginați, 50 de ani, și era atât de real lucrul ăsta în mintea ei. Și a adus aminte după 50 de ani de păcatul pe care l-a făcut. Suntem atât de vinovați. Noi românii nu vrem să recunoaștem. Noi creștini de 2000 de ani, dar ne bem alocațiile la copii. Ne alergăm soțiile cu toporul prin sat. Ne bem pensiile. Ne mințim unii pe alții. Înjurăm de numai. Ce înjurături au românii, nu mai auzi. Și noi spunem că suntem creștini de 2000 de ani. Am citit un articol cutremurător. Din 1958 până în 2008 s-au ucis 22 de milioane de prunci în pântecele mamei. Dumneavoastră ascultați? O România am omorât în 50 de ani. Roman 3:23 stă în picioare. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Și tu și eu. A întrebat Domnul, cine dintre voi este fără păcat? Roman, cartea Roman ne răspunde. Nu este niciun om neprihănit. Niciunul măcar. Niciunul. În al doilea rând, iertarea Domnului Iisus nu anulează cerințele legii. Iertarea Domnului Iisus nu anulează cerințele legii. Domnul Iisus Hristos n-a scuzat păcatul femeii, n-a închis ochii, n-a măturat, dacă îmi permiteți, păcatul ei suprești, cum am încercat noi să facem. Nu. Nici vorba. Legea este bună, zice Biblia, noi suntem răi. De fapt, spunea Domnul Iisus Hristos, Matei 5:17, să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii, ci să împlinesc. A împlinit El, asta este partea extraordinară. Dacă îmi permiteți o parafrazare, este vinovată femeia, parcă ar fi spus Domnul Hristos, trebuie să plătească. Da, trebuie să plătească, plata păcatului este moartea. Atunci zice Domnul Iisus Hristos, voi plăti eu. Este vinovată ea? Da, voi plăti eu pentru ea. Aceasta este frumusețea înlocuirii pe cruce, dragilor. Spune 1 Petru 2:24 că El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pe ale noastre. Înjurătura ta, curvia ta, lucrurile pe care tu le-ai făcut au fost acolo pe El. Povara nelegiuirilor noastre apăsau asupra Lui. Spune Isaia 53:5, El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pentru ale noastre. În al treilea rând aș vrea să știu. Iertarea Domnului Iisus Hristos dovedește că ești important în ochii Lui. Dovedește că ești important în ochii Lui. Femeia era acolo jos. Probabil că nimeni nu dădea doi bani pe ea. Iertați-mi expresia. Toți o acuzau, toți o arătau cu degetul. Uite și pe asta. Dar iertarea Lui îmi spune mie că ești important, că sunt important în ochii Lui. Eu nu știu cum te simți în această dimineață. Un nimeni, un nimic, așa m-am simțit și eu. Dar ceea ce m-a ridicat și ceea ce m-a încurajat este că sunt important în ochii Lui. Nu pentru că am vreun merit, nu pentru că sunt ceva, dar zice Biblia un lucru atât de extraordinar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat tot ce a avut mai drag, vă puteți imagina, a dat tot ce a avut mai drag pe Domnul Iisus Hristos, ca eu și cu tine să am parte de iertare, să avem parte de iertare, să avem parte de mântuire, de viața veșnică, zice Biblia. Nu știu cum te simți. Folosesc o ilustrație ca să subliniez mai bine. Când există un accident, da, pe șoselele țării, oriunde, întotdeauna la acel accident vei găsi trei categorii de oameni. Primii, gură cască. Știți, nu? Sunt cei care stau pe margine, dau telefoane, spun ce s-a întâmplat, cum s-a răsturnat mașina, vorbesc între ei, nu ajută. Ei doar stau pe margine, arată cu degetul, comentează. Sunt cei de la poliție, a doua categorie, poliția. Poliția vine acolo. Pe ei interesează, până la urmă, cine a încălcat regulamentul. Ei cu regulamentul, cu metru pe șosea, ei să vadă cine-i vinovat. Și mai sunt cei de la SMURD, dacă vreți, ambulanța înainte și mai înainte, și asta îmi place mai mult, salvarea. A venit salvarea. Ei, în acel moment, nu sunt interesați neapărat de cine e vinovat, ci ei se ocupă de acei oameni, le acordă primul ajutor, vor să-i țină în viață. Asta e tot ce contează. Acum eu nu știu cum ești tu. se prea poate să fie întâlnit în viața ta doar gură cască. Oamenii care stau cu mâinile sunt, tot te arată, vorbesc despre păcatul tău. Ei nu te ajută, nici măcar nu interesează. Dar te arată cu degetul. Poate că ai întâlnit doar polițiști spirituali, oameni cu regulamentul, oameni care să vadă ce ai încălcat, cât ai încălcat, să vadă că ești vinovat. Dar aș vrea să vă spun că a venit Domnul nostru Iisus Hristos să salveze, să caute și să mântuiască ce era pierdut. A venit El să salveze, a venit salvarea. Asta e lucru extraordinar. Și în al patrulea rând, și încă unul, iertarea Domnului Iisus dovedește dorința Lui de a mă salva, nu de a mă condamna. Dorința Lui de a mă salva, nu de a mă condamna. A zis Domnul Iisus Hristos, nici eu nu te osândesc. Și femeia probabil că era prăbușită acolo. Nu te osândesc, pentru că dorința Lui este să te salveze. Îmi place atât de mult, 2 Petru 3:9 spune acolo, Cartea Sfântă, El dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Vă puteți imagina, Dumnezeu vrea ca să nu pieri. Să nu primești pedeapsa veșnică, pentru că există. Noi nu manipulăm și nu speriem pe nimeni, dar iadul este o realitate. Dar dorește Domnul Dumnezeu ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dar fără pocăință nu se poate. Nu se poate. Nu putem trece peste pasul ăsta. Nu ai cum. Îmi place atât de mult o definiție, dacă vreți, a pocăinței, spunea cineva, este descoperirea răutății păcatului, tristețea profundă că l-ai comis și hotărârea de a scăpa de el. Înțelegi? Adică ești conștient de păcătoșenia ta. Strigi la Dumnezeu, ai milă de mine că sunt un păcătos. Și îți dorești ca viața ta să fie altfel. Nu putem prin propria putere. Nu vorbesc de asta. Fără El nu putem face nimic. Și mai spunea acest om, o schimbare a minții cu un caracter foarte adânc și practic, care îl face pe om să iubească ceea ce altă dată ura și să urască ceea ce altă dată iubea. Deci s-a întâmplat asta în viața ta. Dacă nu, ar trebui să spui semne de întrebare. Pentru că în al cincilea rând, iertarea Domnului Iisus nu îmi dă permisiunea să rămân în păcatul meu. Iertarea Domnului Iisus nu îți dă permisiunea să rămâi în păcatul tău. Adică zice Domnul Iisus Hristos, nici eu nu te osândesc. Dar nu s-a oprit aici. Că dacă se oprea aici, unii dintre noi am fi zis, duminică iertați, o, ce bucurie, luni cu viața noastră. Dar a zis Domnul Iisus Hristos, nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. I-a zis unui bolnav odinioară pe care l-a vindecat, du-te și să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple ceva mai rău. Eu nu vorbesc de perfecțiune, nu mă înțelegeți greșit. Cum a zis cineva odată, Doamne, din adunare, biserică, bătrân, eu de când m-am întors la Dumnezeu, zice, n-am mai păcătuit. Chiar atunci, dita mai păcatul ce a făcut. Eu nu vorbesc de asta. Dar zice Domnul Iisus Hristos să nu mai păcătuiești. Apreciez, mi-a zis un frate, mi s-a părut extraordinar. La ieșirea din biserică, sus, cum ați avea dumneavoastră acolo, au scris frații, du-te și să nu mai păcătuiești. Deci stăteau frații în adunare, bucuroși, dar când ieșeau pe ușă, toți vedeau mesajul, du-te și să nu mai păcătuiești. Pentru că asta este chemarea. Cum ești în această dimineață? Am vrut să spun că iertarea Domnului Iisus este pentru cei vinovați. Oare nu te simți așa? Oare nu te mustră cugetul? Oare nu-ți dai seama că lucrurile pe care le-ai făcut împotriva lui Dumnezeu? Nu-ți dai seama că păcatul te-a afectat atât de rău, ți-a distrus viața? Iertarea Domnului Iisus Hristos nu anulează cerințele legii. N-a zis Domnul Iisus Hristos, hai să iertăm și pe ea. Suntem și noi aici, în templu, închidem ochii, nici vorba. Dar știți ce a zis Domnul Iisus Hristos? Pentru păcatul ei, pentru păcatul tău, pentru păcatul meu, mor eu. Spunea Domnul Iisus, voi purta eu nelegiuirea lor acolo pe cruce, ca ei să poată avea parte de iertare. și de mântuirea. Iertarea lui dovedește că ești important. Poate că oamenii nici nu te bagă în seamă, poate că cei din casă nu te bagă în seamă, dar aș vrea să spun că ești important în ochii lui Dumnezeu. Habar nu ai ce poate să facă Dumnezeu cu tine, cu viața ta, așa cum ești de acum, să te ia și să te schimbe și să te folosească. Am fost un copil amărât. Am crescut într-o familie care a fost chinuită în modul cel mai crunt de păcat, cu un tată bețiv, cu o mamă care a trebuit să ducă greu familiei, loviți din toate părțile. Am crescut cum am crescut. Dar a zis Dumnezeu într-o zi, eu vreau ca tu să fii al meu. Și aici sunt în fața dumneavoastră, nu pentru că am vreun merit. Și la fel nici dumneavoastră nu sunteți aici pentru că aveți ceva deosebit. Nu. Ci pentru că a pus El ceva deosebit în voi. Și a zis, pot să fac lucruri extraordinare cu tine. Și asta poate să facă și cu tine. Nu știu cum te simți, dar închei. Închei cu o poezie și o cântare, mai apoi a devenit o cântare care spune, te prind fiori, te simți murdar, te-a prins păcatul la răscruce și tu nu știi, copil fugar, că am fost lovit cu atât amar și am stat în locul tău pe cruce. Te uiți la cer, te întorci zdrobit, nu-i nimeni să te înțeleagă și tu nu știi, n-ai auzit că pentru tot ce-ai săvârșit, eu am primit pedeapsa întreagă. O cât ai vrea să fii curat, să începi o viață nouă și tu nu știi, tu n-ai aflat că pentru tine mi-am lăsat străpunse mâinile amândouă. Ți-a spus un duh neînțelept că nu mai poți găsi iubire și tu nu știi că tot ce aștept e doar să vii să-mi caz la piept cu un cuvânt de mulțumire. Ce fericiți sunt frații mei toți și iertați de fapte rele și tu nu știi și tu nu vrei să întinzi doar mâna și să iei ofranda îndurării mele. Și ultima strofă spune, o vino, dar te chem să vii. Și poate că asta e chemarea pentru tine. Te cheamă Dumnezeu, te cheamă Domnul Iisus Hristos să-ți dea iertarea Lui. O vino, dar te chem să vii, să-ți iei din mâna mea cunună și atunci vei ști și azi și atunci vei ști ce azi nu știi, că ai fost al meu din veșnicii și ești al meu pe totdeauna. Amin.